Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. E vineri, e 11 ianuarie, iar promisiunile meteorologice pentru această zi sunt următoarele: minus 9 grade în nordul țării, minus 6 în centru și împrejurim și minus 4 în localitățile din sud. Weekendul se anunță cu vreme frumoasă și ninsoare, perfect pentru ieșiri la săniuș cu familia. Din 2003 a devenit deja o tradiție ca la început de an să fie desemnată marca comercială a anului care tocmai a trecut. Astfel, la finele lunii ianuarie, vor fi alese cele mai notorii mărci comerciale ale anului 2012. Cu ce reușite se pot lăuda companiile care s-au ales cu o diplomă în acest concurs, aflăm peste câteva minute de la managera Direcției Târguri și Expoziții a Camerei de Comerț și Industrie, Carolina Chiperi. Flăcăilor energici și rău intenționați, scriitorul Iulian Ciocan le dedică astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul.
În acel orășel din provincie activează de multă vreme pe post de taximetriști niște flăcăi energici, care nu prea vor să plătească impozite. Ei sunt un fel de taximetriști la negru, care ignoră ostentativ bonul de casă.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci aflați de la Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, de ce europenii din regiunea sud-est își deschid sufletul doar de sărbători. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Principalul suspect în omorul din Pădurea Domnească este gata de anchetă. Ambasadorul Uniunii Europene sugerează autosuspendarea tuturor participanților la acea vânătoare. Kremlinul clarifică situația adopției copiilor ruși în Statele Unite. Liderii afgani și americani discută despre cooperarea postbelică. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Consiliul Superior al Magistraturii a încuviințat joi cererea Procuraturii Generale de a-l cerceta penal pe judecătorul Gheorghe Crețu într-un caz care a reaprins luptele din sânul puterii. Crețu, care și-a dat și demisia din funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, este bănuit că a fost cel care l-a împușcat pe Sorin Paciu din imprudență la vânătoarea din 23 decembrie. Premierul Vlad Filat îi cere însă mai departe demisia Procurorului General Valeriu Zupco, unul din participanții la vânătoare. Filat îl acuză pe Zupco de încercarea de a ascunde cazul ieșit la iveală abia duminică, dar premierul este acuzat el însuși care încerca să scape de un demnitar dintr-o tabără rivală. Ambasadorul Uniunii Europene, Dirk Schubel, a declarat Europei Libere că demnitarii care au participat la vânătoarea din Pădurea Domnească ar trebui să se autosuspende din structurile de drept pe perioada anchetei. Fără a rosti numele procurorului general Valeriu Zupco sau altor participanți la vânătoare, Schubel a spus că suspendarea ar îndepărta eventuale suspiciuni asupra anchetei despre omorul de la 23 decembrie. Diplomatul european a vorbit Europei Libere joi în contextul reformelor în justiție pe care Uniunea Europeană le așteaptă din partea Moldovei. Ministrul de Interne Dorin Recean a demonstrat joi jurnaliștilor o diplomă de master obținută de la fosta Universitate Americană Newport pentru a dezminți că ar fi falsificat-o. Acuzațiile împotriva ministrului au fost lansate de politicianul Sergiu Mocanu, șeful mișcării antimafie, care afirmă că Recean ar fi tăinuit omorul de la vânătoarea din Pădurea Domnească pentru că era șantajabil din cauza presupusei diplome false. Ministrul Recean susține însă că este atacat pentru că vrea să reformeze poliția. Despre incidentul de la vânătoare afirmă că i-ar fi fost ascuns și că a declanșat o anchetă la minister pentru a afla de către cine. Kremlinul spune că acordul ruso-american care reglementează adopțiile rămâne valabil până în 2014, în ciuda recentei adoptate interdicții privind adopția copiilor ruși în Statele Unite. Purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov a declarat presiei ruse că o clauză a acordului prevede că acesta rămâne valabil timp de un an după ce una din părți îl denunță. Rusia l-a denunțat pe 1 ianuarie în cadrul răspunsului față de impunerea sancțiunilor americane pentru oficialii ruși acuzați de încălcarea drepturilor omului. Președintele afgan Hamid Karzai se întâlnește astăzi la Washington cu președintele american Barack Obama. Cei doi vor discuta, între altele, despre contingentul de militari americani care va rămâne în Afganistan după 2014, când trebuie să se încheie retragerea trupelor americane combatante, dar nu se așteaptă anunțarea vreunei cifre acum. Pakistanul a avut joi una din cele mai sângeroase zile din ultimii ani. în care explozii revendicate de grupări sectare și separatiste au făcut peste 110 morți și numeroși răniți. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață detalii despre concursul Marca Comercială a Anului, inițiat de Camera de Comerț și Industrie la fiecare început de an. Invitata noastră în această dimineață este managera Direcției Târguri și Expoziții a Camerei de Comerț și Industrie, Carolina Chiperi. Doamna Chiperi, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana, și bună dimineața tuturor ascultătorilor matinali.
Doamna Chiperi, din câte cunosc, pentru cea de azi, 10-a ediție jubileară a concursului Marca Comercială Anului, în jur de 80 de companii și-au manifestat interesul și mai cu seamă toți bănuiesc, râvnesc premiul mare, Mercurul Anului. Întâi de toate, poate ar fi să ne explicați de ce un manager moldovean își dorește să dețină un astfel de titlu.
Dacă să luăm în lumea contemporană, o atenție deosebită se acordă marcilor comerciale. Tot așa o atenție o acordă și managerii noștri moldoveni. Ei doresc să dețină acest premiu pentru a-și remarca mărcile comerciale cele mai prestigioase a Republicii, pentru a-și arăta că marca este mai superioară decât a concurentului său și pentru a arăta că marca comercială a lui merită să dețină un premiu și a fi numită cea mai notorie marcă comercială a Republicii pentru un anumit an.
Dar de obicei, prin ce se face deosebită sau superioară, cum spuneți dumneavoastră, o companie care obține un astfel de titlu?
În primul rând, prin dreptul exclusiv de a aplica logotipul concursului, de a aplica imaginea premiului mare și a medaliilor primite pe toate mostrele de produse și etichete, ambalaje ale sale, cei care produc, cei care acordă servicii, de obicei practică a le folosi pe panouri publicitare, pe pleantele sale. Al doilea aspect ar fi o publicitate suplimentară și dezvoltarea imaginii mărcii comerciale, inclusiv și a produselor, serviciilor desemnate prin această marcă. Informația cu privire la participanți și la modul de desfășurare a concursului și a învingătorilor este plasată pe pagina web a ambilor organizatori a concursului, este mediatizată în mass media, la conferințe de presă, în emisiuni televizate și nu în ultimul rând se editează catalogul, la finele concursului se editează catalogul cele mai notorii mărci comerciale, care este distribuit atât pe teritoriul Republicii, cât și în străinătate agenților economici.
Doamnă Chiperi, dar cum se stabilește care companie se bucură de titlul Marca Comercială a Anului?
Procedura de jurizare în conformitate cu regulamentul concursului se desfășoară în două etape. La prima etapă se desfășoară un rating a mărcilor comerciale care au depus cererile de participare și paralel avem un grup de experți care analizează aceste pachete. În cadrul ratingului, el se desfășoară în trei orașe ale Republicii, se desfășoară la Bălți, la Chișinău și la Cahul, pe un eșantion de circa 1200 de persoane.
Dar ce presupune acest rating?
Acest rating presupune anumite întrebări, cum ar fi unele dintre ele, să nu le enumer pe toate, ar fi dacă consumatorul cunoaște sau nu marca comercială, ce produs presupune el sub o anumită denumire a mărcii comerciale, cât de des el o utilizează și așa un șir de întrebări, în jurul la 7-8 întrebări la care ei răspunde. Ca să înțelegem în rating, se stabilește ratingul general al mărcilor, dar conform regulamentului concursului, iarăși la fiecare categorie de produse se face ratingul său. Ca să înțelegem că nu poate concura o marcă, un produs alimentar nu poate concura cu un serviciu internet. De aceea, stabilirea învingătorilor se face în dependență de categoria de produse sau servicii pe care le oferă. Paralel mai lucrează și un grup de experți care este format din 12 persoane specialiști de marketing, care examinează pachetul de prezentare a mărcilor și elementele creative și stabilește un punctaj anumit. Prin media aritmetică a punctajelor acordate de către membrii juriului și sondajul efectuat, se apreciază învingătorii concursului la comitetul organizatoric al acestuia.
Doamnă Chiper, citesc dintr-o știre că în acest an organizatorii și competiției și-au propus să promoveze conceptul de responsabilitate socială a business-ului. Ce presupune acest concept?
Anul acesta, într-adevăr, ne-am pus ca scop să promovăm acest concept. El presupune, în primul rând, obligațiile angajatorului față de angajatul său. Prima bază, adică primul aspect cel mai important care noi îl atingem în acest concept, este instruirea cadrelor. Știm că instruirea cadrelor este un aspect foarte important chiar și în ratingul și în promovarea mărcii comerciale. Și a doilea aspect important este acordarea pachetelor sociale, adică colaboratorilor întreprinderei, grija față de aceștia. Și anume prin pachetele prezentate, prin cererile depuse la această categorie, managerii se străduie să arate cât de responsabili ei sunt față de colaboratorii săi.
E limpede. Dar, pe de altă parte, bănuiesc că prin acest concurs încercați să fiți și o punte de legătură între producători și consumatori.
Da, la sigur. Camera ca instituție are inclusă în statutul său și este fondată pentru aceea de a prezenta cercurile de afaceri ale Republicii. Un exemplu bun ar fi expoziția națională fabricată în Moldova, organizată de Camera de Comerț, unde sunt prezente și mărcile comerciale participante la concurs. Este o expoziție a producătorilor autohtoni pentru consumatori, unde consumatorul are posibilitatea de a face cunoștință absolut cu toată gama de produse fabricate în Republica Moldova.
Pentru că organizați concursul deja de 10 ani, bănuiesc că puteți avea și o privire așa dintr-o parte, să zic. Puteți spune astăzi că oamenii preferă să dea, se mai poate spune că oamenii preferă să dea aceiași bani pe un produs din China, de exemplu, decât pe un produs asemănător fabricat în Moldova? Sau moldovenii încep a-și întoarce privirea și buzunarele spre producătorii autohtoni?
Aș vrea să vă spun că consumatorul nostru se întoarce destul de bine spre producătorul autohton. Asta ne spun rezultatele și coeficienții economici care ne reprezintă agenții economici, deoarece produsele autohtone încep a dovedi tot mai mult și mai mult o calitate înaltă și un preț format pentru grupul țintă la nivel. De aceea se observă și în cadrul expoziției, se observă că la unele companii chiar se fac rânduri dintre consumatori care stau pentru a procura anumite produse autohtone.
Doamnă Chiper, și spre final de interviu, poate ar fi să ne spuneți în ce ar trebui, dacă ne întoarcem la companiile autohtone și la managerii moldoveni, în ce ar trebui să investească ei în primul rând, astfel încât să nu le fie frică la un moment dat să concureze cu nume importante, poate chiar de pe piața internațională, indiferent dacă vorbim de industria alimentară, textilă sau servicii?
În primul rând, managerii întreprinderii ar trebui să investească în marcă și în promovarea acestei mărci. Vreau să spun că un șir de întreprinderi activează neînregistrându-și marca comercială. Prin aceasta, ei într-o bună zi se pot trezi cu faptul că cineva de peste hotare să apară și să promoveze, să-și înregistreze și să promoveze această marcă, măcar că ea ar fi fost deja cunoscută în rândurile consumatorilor. Ce ține de promovarea acesteia? Promovarea mărcii comerciale este compusă din mai multe elemente. Primul dintre ele ar fi calitatea produselor și serviciilor. Cu cât produsul este mai calitativ, cu atât și marca este mai întrebată. Am mai menționat mai recent că un aspect foarte important este instruirea cadrelor. Aceasta tot foarte mult influențează marca și ratingul acestuia. Și nu în ultimul rând este costul mărfurilor și serviciilor. Să luăm ca exemplu un oricare produs, să fie el și laptele, grupul țintă fiind bătrânii și copiii. Atunci producătorul trebuie să formeze prețul în așa fel ca acest grup țintă să și-l poată permite. Și numai în așa cazuri, când toate aceste aspecte o să fie efectuate de către producător, numai în așa caz o să fie succes a unei întreprinderi.
Doamnă Chipir, vă mulțumim pentru detaliile din culisele, să zic așa, concursului Marca Comercială. Sper să fi fost util atât pentru producători cât și pentru consumatori. Domnilor și domnilor, a fost Carolina Chipir, managera Direcției Târguri și Expoziții a Camerei de Comerț și Industrie. Textul interviului îl puteți găsi la orice oră pe internet la europalibera.org. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propun o scurtă revistă a presei de vineri și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Alexandru Ieftode cu știrile dimineții pe scurt.
Consiliul Superior al Magistraturii a ridicat joi imunitatea judecătorului Gheorghe Crețu, care și-a dat și demisia din funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, urmând a fi cercetat pentru uciderea din imprudența unui om la vânătoarea din Pădurea Domnească. Vânătoarea de pe 23 decembrie, la care a luat parte și procurorul general Valeriu Zupco și care a rămas necunoscută publicului timp de 2 săptămâni, a pus în lumină proastă starea justiției și a reaprins luptele din sânul puterii. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Șubel, a declarat Europei Libere că demnitarii care au participat la vânătoarea din Pădurea Domnească ar trebui să se autosuspende din structurile de drept pe perioada anchetei. Kremlinul spune că acordul ruso-american care reglementează adopțiile rămâne valabil până în 2014, în ciuda recent adoptate interdicții privind adopția copiilor ruși în Statele Unite. Confuzia inițială despre când intră în vigoare interdicția afectase aproape 1000 de familii americane aflate în proces de adopție a unor copii ruși. Președintele afgan Hamid Karzai se întâlnește astăzi la Washington cu președintele american Barack Obama pentru a discuta, între altele, despre contingentul de militari americani care va rămâne în Afganistan după 2014, când trebuie să se încheie retragerea trupelor combatante. Dar nu se așteaptă anunțarea vreunei cifre acum. Pakistanul a avut joi una din cele mai sângeroase zile din ultimii ani, în care explozii revendicate de grupări sectare și separatiste au făcut peste 110 morți și numeroși răniți. Cele mai grave atacuri au avut loc la Quetta, capitala provinciei sudice Baluchistan. Diana, mă opresc aici cu știrile pe scurt. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. Tot acolo, la secțiunea Forum, așteptăm comentariile dumneavoastră. Este ora 7:18, e timpul pentru revista presii. Am frunzărit ziarele și înțeleg că incidentul din rezervația Pădurea Domnească din 23 decembrie și astăzi ține cap de afiș în presa de la Chișinău. Valentina Basiul, de exemplu, de la Adevărul, se arată mirată că primele două persoane în stat, președintele țării și premierul, au aflat despre omorul din imprudență de la Făleș din mass media abia 2 săptămâni de la întâmplarea cu pricina. Citez, să presupunem că așa este, mai ales că ultimul mai nu se jură că prima dată a auzit de acest lucru pe 6 decembrie. Ne-a mai spus prim-ministrul Vlad Filat că a cerut lista băieților zglobii care au mers la vânătoare, dar că nu a primit-o. Dacă e adevărat, vai de capul nostru cu așa șef de stat. Am încheiat citatul, conchide ziarista. Nicolae Negru se întreabă ironic în paginile jurnalului de Chișinău că poate procurorul Valeriu Zupco nu ar trebui blamat, ci compătimit. Poate că domnul Zupco crede sincer că e normal ca un procuror general să adune 32 de procurori, judecători și oameni de afaceri și să pornească cu ei la vânătoare, că e normal ca cel care împușcă să-și ancheteze eventuala crimă, tăinuind informația, oprind presa să se implice în cazul de omor, sfătuind-o să lase începuse investigația pe seama celor care au comis crima, după cum a făcut-o președintele Curții de Apel, Gheorghe Crețu. Poate procurorul general se crede sincer deasupra legii și a bunului simț, se întreabă autorul. Oricum, concluzia domnului Negru este următoarea. O banală dramă de vânătoare schimbă dramatic optica Republicii Moldova, arătând cât de putred mai rămâne sistemul. Liderii AIE sunt obligați să ia măsuri urgente de asanare a procuraturii. Și la același subiect, editorialistul Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău constată că primele zile ale noului an au scos în evidență deficitul de minte, de bun simț și de onestitate la toate nivelurile și în toate domeniile. Dar mai cu seamă sus, în vârful piramidei, acolo unde se oploșesc, scrie autorul, magistratura, procuratura și clasa politică. Citesc din nou, în consecință, Republica Moldova e ca un corp fără imunitate care ajunge să agonizeze în urma unei cel ordinare. A fost destul ca niște persoane suspuse să asiste la un nefericit incident la vânătoare, ca totul să se ducă de-a berbeleacul. Guvernarea, justiția, poliția, informațiile și contrainformațiile, deontologia și respectul pentru lege, e de părere autorul, iar eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe răsfoind zearele de vineri.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Noi mergem spre Europa, noi ne modernizăm, noi facem reforme, noi luptăm cu corupția, noi făurim un viitor luminos. Aceste sloganuri sunt aruncate în mase ani de zile de mari conducători, dar cine mai crede în poveștile acestea, stimați ascultători? Căci trebuie să fii dat dreptul nătăfleț ca să trăiești aici și să mai crezi în chimere. Statul pe care l-am construit toți în epoca tranziției îi ajută cu adevărat numai pe cei cocoțați pe piscul puterii. Iar acum, stimați ascultători, o să vă dau un exemplu emblematic pentru ceea ce am făurit aici ani de zile. E vorba de povestea unui bun prieten de-al meu, care și-a propus să devină taximetrist într-un orășel din provincie. Să-l numim Boris. Rudele plecate la muncă în străinătate l-au ajutat pe Boris să-și cumpere un automobil. Și Boris a decis să-și facă mica lui afacere. O afacere corectă, legală. Pentru că nu-i așa? Din toate părțile suntem îndemnați să fim activi și întreprinzători, să ne facem afacerea noastră. Și Boris și-a făcut din automobil taximetru. S-a înregistrat la organele de stat și a luat aparat de casă, aparat pentru distanța parcursă și timp. A decis să plătească mecanicul și toate impozitele. Boris și-a propus din start să respecte legislația, să activeze corect. Omul și-a asumat un risc, pentru că nu se știe niciodată câți pasageri te vor prefera. Însă marele pericol a venit de acolo, de unde nu se aștepta. În acel orășel din provincie activează de multă vreme pe post de taximetriști niște flăcăi energici, care nu prea vor să plătească impozite. Ei sunt un fel de taximetriști la negru, care ignoră ostentativ bonul de casă. Și acestor flăcăi energici nu le-a plăcut apariția concurentului Boris, care are actele în regulă. Și flăcăii energici au început să-l intimideze pe Boris, să-l alunge de pe ceea ce cred ei că este teritoriul lor. S-a ajuns până la amenințări. Un flăcău energic i-a spus lui Boris că va păți ceva negreșit dacă nu-și va lua tălpășița. Să precizăm încă o dată bizarerie. Niște taximetriști care nu activează legal îl intimidează pe un taximetrist cu actele în regulă. Și ce face poliția? Oare ea nu știe de existența flăcăilor energici? Deocamdată, polițistul cu care a discutat Boris e nemulțumit de faptul că anume el, Boris, îi creează probleme. Nu flăcăii energici, care nu plătesc impozite, îi fac probleme, ci Boris, omul care plătește impozitele. Asta, stimați ascultători, e statul pe care l-am construit noi timp de două decenii. Iar asemenea relații curioase între indivizi pot fi găsite pe toate palierele acestei ambarcațiuni statale șubrede. Așa se merge în Europa, așa se face modernizarea, se fac reformele, așa se luptă cu corupția și se făurește viitorul luminos.
Fețele ușor lărgite de la amestecat și cearcănele sub ochi sunt semnele distinctive ale unui sud-est european după sărbători. Traian Ungureanu și jurnalul său de corespondent.
Lumea catolică și protestantă revine mai proaspătă la lucru. Sărbătorile se încheie fără mari tulburări intestinale. Mesele tradiționale sunt serioase, dar nu se întind prea mult. Petrecerile seamănă cu orice alte petreceri de peste an. Bradul de Crăciun se împodobește mult înainte de Crăciun și se scoate din casă imediat după Crăciun. Totul are un aer festiv intens, dar și o reținere aproape vecină cu ponderația de regim. În România și Moldova, dar și în jur prin țările estului, sărbătorile se încheie numai după ce aduc nenumărați oameni în pragul exploziei. Îi recunoști imediat după formele în expansiune, fețele ușor lărgite de mestecat și cearcănele de sub ochi. Oamenii au petrecut strașnic, la mese legate una de alta, cu porții interminabile, mormane de dulciuri și piscine de vin. Grăsimile, mâncărurile grele și vinurile tari se transformă în dietă obligatorie. Nopțile dispar și zilele sunt tocmai bune pentru somnuri prelungi care pregătesc următoarea masă. Însă rezultatul spitalicesc pe care estul îl etalează după sărbători înșală. Kilogramele și oboseala sunt plata, dar merită. Atmosfera reuniunilor estice de sărbători are o adâncime care mătură reținerile și ipocrizia. Oamenii petrec cu adevărat. Se mărturisesc și așteaptă sinceritate, se bucură și își deschid sufletul chiar dacă învață după câteva zile să-l închidă la loc. Experiența culinară a estului de sărbători e discutabilă. Trăirea e o comoară indiscutabilă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată de la Revoluția de Catifea, alegătorii cehi sunt chemați la urne să-și aleagă președintele prin vot direct, astăzi și sâmbătă. În competiție au intrat 9 candidați, iar pe primele locuri în sondaje apare un artist cunoscut pentru tatuajele care acoperă aproape tot corpul și 2 foști premieri, tehnocratul Jan Fischer și fostul social-democrat Miloš Zeman. Unul dintre ei este dat drept câștigător aproape sigur de calculele de până acum. Cu un portret al celui care poate deveni primul președinte ales de popor în istoria Cehiei post-comuniste, revine la microfon Alexandru Ieftode.
Miloš Zeman și-a instalat sediul de campanie foarte aproape de locul pe care ar dori să-l cucerească, Palatul Prezidențial de la Praga. Politicianul care a construit și a adus în prim planul vieții politice a Cehiei Partidul Social-Democrat Post-Comunist, după ce petrecuse perioada cea mai neagră a comunismului cehoslovac conducând o sală de sport, se prezintă în fața electoratului ca om din popor. A exersat rolul mai mulți ani la țară, unde s-a retras după ce a condus guvernul între 1998 și 2002. Tot atunci părăsise și Partidul Social-Democrat din cauza unor neînțelegeri interne. Acum apare în afara jocurilor politice, ca om care acționează independent, vorbește direct și fără ocolișuri. Toți politicienii sunt populiști, spune Zeman, care își impresionează alegătorii prin faptul că poate reduce la formule simple orice chestiune, oricât de complexă. Pe contrasens cu ceea ce este o tendință în lumea politică occidentală, Zeman fumează țigară după țigară și nu-și face din asta o problemă. Se pronunță pentru o mai mare integrare europeană și îl contrazice pe actualul președinte eurosceptic al Cehiei, conservatorul Václav Klaus. Temerii lui Klaus că identitatea cehă se va dizolva în Uniunea Europeană ca un cup de zahăr într-o ceașcă de cafea, am citat, Zeman îi opune o altă frază în aripate. Sunt pentru Uniunea Europeană, spune el, dar împotrivă ca Bruselul să reglementeze cum funcționează toaletele. Sondajele de opinie îl prezintă pe Zeman drept câștigător al primului tur, dar sugerează că, pentru alegerea președintelui, va fi probabil nevoie de turul 2, la 2 săptămâni după votul din 11-12 ianuarie. Cehia a trecut la alegeri prezidențiale directe după realegerea lui Klaus de către Parlament în 2008, când opinia publică a rămas cu impresia că a fost rezultatul unor înțelegeri obscure. Trecerea la alegeri directe nu va însemna însă și împuterniciri mai mari pentru președinte. Pe hârtie, șeful statului ar trebui să fie în Cehia mult mai slab decât primul ministru. Dar în realitate se dovedește mereu mai puternic, premierii fiind de regulă slabi, din cauza că sunt nevoiți să guverneze în coaliție. Cehia n-a mai avut de ani de zile un guvern care poate conta pe o majoritate parlamentară sigură. Rămâne de văzut dacă trecerea la alegerea președintelui prin vot popular va aduce mai multă stabilitate.
Cu relatarea semnată de Alexandru Eftode ne apropiem de finalul emisiunii. Moldova la ora 7 este 7 și aproape 30 de minute. Mâine vă invit să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu într-o emisiune în care caută răspunsuri la întrebarea de cine și de ce depinde dorința sau nedorința moldovenilor de a reveni acasă, iar duminică în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va încerca să afle de la invitații săi cum poate fi obținut un echilibru între interesul public, firesc și taina anchetei. Sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.